Гиперактив балалар замана ширими. Оларны ничек тәрбияләргә? Баланы оялмаска өйрәтеп буламы? Ни өчен сабыйларның кайберләре гилтерна кимерә сугыша, истерикага бирелә? Моның белән көрәшү чаралары. Дәрес әзерләмәү, балалар бакчасына барырга теләмәү ише проблемаларга да ачыклык кертербез. Балаларның психологик халаты белән бәйле барлык сорауларыгызга белге җавап бирәм. Студия белгеше, югары квалификацияле балалар психологы Әхмәтҗанова Гөлназ Эрик кызы. 19 сентябрь, Душәмбе, көндезге сәгать 10-да туры эфир тапшыруы. Мин Гөлназ Сәфәрова белән.
Хәерле көн, дуслар, яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрдек. Бүген безнең Душәмбе, 19 сентябрь, микрофон каршында сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова. Барчагызга да уңышлы эш атналары телим. Һәм инде атнаны без продуктив башланып китсен өчен кирәкле тапшырулардан башларбыз. Туры эфир тапшыруы Татар радиосында ни өчен кирәкле? Чөнки шушы эфир вакытында сез үзегезне кызыксындырган сорауларга җавап таба аласыз. Бүген инде безнең тапшыруны бигрәк тә балалы кешеләр игътибар белән тыңлар ни өчен дигәндә, студия бездә белгеч Inside Clinics-ның югары квалификацияле балалар психологы Әхмәтҗанова Гөлназ Эрик кызы. Гөлназ Эриковна, хәерле көннәр, исәнмесез?
Әйе, радио тыңлаучылар, Гөлназ, хәерле иртәләр. Бүгенге котлаулы тормышта психологик проблемалар арта бара. Һәм кызганычка каршы безнең балаларыбызның да читтә калдырмый. Шуңа күрә әти-әниләр бик игътибарлы булырга тиеш. Кайбер күренешләргә, башланган психологик проблемаларына күрә белергә, аларны танырга һәм балаларга ярдәм итәргә тиешләр. Һәм инде шуңа күрә булган сорауларыгызга мөмкин кадәр инде җавап бирергә тырышырмын.
Ну, минемчә, мондый сораулар күп булыр бүген, чөнки балалар алар төрле-төрле инде анонста әйткәне бешә. Берсе тырнак кимерә, икенчесе тагын чиктер психлана, өченчесе гомумән сөйләшмәскә мөмкин, дүртенчесе еларга мөмкин күп итереп, һәм әлбәттә инде булар баланың психикасына бәйле. Шуңа күрә баланың психик халәте белән, психология халәте белән бәйле сорауларыгыз бар икән, шалтыратыгыз, белгеч сезнең сорауларыгызга җавап бирер. Студия номеры 519-05, инде смс язырга теләсәгез 5065 номерына юллагыз. Сорауыгызны языр алдыннан татар дигән ачкыч сүзне язып, пробел бушара калдырырга онытмагыз. Мин шунысын да әйтеп китим, менә тапшыруга әзерләнгәндә карадым. Психологка баланы психолог алып керү 800 сумнан башлана. Бу консультация дип әйтәбез инде. Ә Тата радиосы бу консультацияны бушка бирергә әзер. Берлектә шәкер дуслар, бу мөмкинлекне кулыгыздан ычкындырмагыз. Гөлназ Эриковна, башлык иң традицион сораудан әйме. Менә миңа шунсы кызык, мәсәлән, теш табибына, әйме, терапевтка, остеопат, ортопедка, мәсәлән, без баланы алып барабыз, алып барырга тиешбез, әйме? 1 яшендә күрсәтәбез, 1 яшкә хәтле күрсәтәбез. Ә психологка баланы профилактика рәвешендә алып барырга кирәкме?
Әйе. Монда бала туганнан бирле әти-әниләр берәр нәрсә борчылса, алар табибка баралар, сез әйткәнчә. Бала артык күп еласа, агрессив булса, артык күп курыкса, олы һәм кеше тәрәтен тота алмаса да, йоклый алмаса, күп кына куркынып уяна торган булса, яки балалар бакчасына, мәктәпкә ияләнә алмаса, һәм инде әйтим, башка балалар белән аралашырга теләмәсә, яки булдыра алмаса, шунда инде психологлар ярдәм итә алалар, шуның белән алар киләләр. Тагын әйтим инде, әгәр балагыз мәктәпкә начар укыса, төшенке кәефтә булса, начар ашаса, шунда да без, как специалистлар, монда булыша алабыз, шундый очракта да.
Сез санап чыккан пунктларның берсе бары бер була ул балада. Димәк, карарга кирәк, мен баланы нормаль дип уйлыйсың икән. Аны алып барып йөргә кирәкме профилактика өчен? Апарып карыйм әле.
Юк.
Ниндер проблема күрсәм генә, әйе. Алайса, иң зур проблемадан башларбыз, әйме? Бу кешерәк, менә бу мәктәпкә барырга теләмәү, балалар бакчасына барырга теләмәү проблемаларга да тукталырбыз без, әлбәттә. Ләкин минемчә, хәзер ул замана шире, бүтән һәр ата-ананың авызына чыга торган сүз ул гиперактив дигән сүз. Гиперактив балалар дибез. Гомумән, шаба икән бала, сикрә икән, без инде, ой, бу гиперактив дибез, һәм моның белән аларны ничек тәрбияләргә, аларны ничек үстерергә, бу үзе айрым бер фен, шулай бе, деймі? Мына гиперактив балалар турында сөйләгез әле бізге.
Артык харакатчан балаларны синдром дефицита внимания и гиперактивности диагнозы болган балалардан балалар белән бу бутамаска кирәк. Сез дөрес әйттегез. Вот киләләр әйтәләр, менә ул гиперактивный. Вот күп шырый торган СДВГ, вот аның инде сокращение деймін, СДВГ диагнозын невролог я психиатр ғана қоя ала. Психолог
аны СДВГ-ны біз әгәр дә
синдром дефицита внимания гиперактивности.
Менә шулай була, ага.
Синдром. Вот аны психолог диагнозын қоя алмай анды. Қади харакатчан бала андай диагноз болған баладан нәрсә белән айрыла, әйтик алайса. СДВГ диагнозы болған бала ул нашар сөйләшә. Аның инде игътибарын тота алмый. Ул тик тормас. Усал да агрессив була. Әти-әниләр
сугышу да керә инде,
мен шуда керәе. Әти-әниләр вакытында игътибар итеп тиешле белгечләргә, неврологка яки логопедка, дефектологка мөрәҗәгать итеп диагнозны ачыктырырга тиешләр инде. Монда алар инде бу диагноз бу балада бар.
Белгилиләр икән.
Белгилиләр икән, әйе. Аны инде дәвалауларга башларга тиешләр алар. Анда әлбәттә дару да бирәләр. Әйе, ул диагноз.
Ну бу дәвалана торган диагнозмы гиперактивлык?
Аны белән эшлиләр. Дәвалану дип әйтә алмыйм. Һәр случай ул бик индивидуаль, әйе, индивидуаль. Вот. Ну, психолог бүтән специалистлар белән бер лектә инде шул проблемаларны чишергә ярдәм итә ала, упражнение биреп, әтиәнеләргә анда совет биреп, ничек аны режимны
тизергә
инде кешенең баланын шулай монда вот нәрсә әйттем тагын. СДВГ диагнозы куйылган бала өчен вот без әйттек, дөрес тизелгән көн тәртибе кирәк, гәләдә тынычлык булу кирәк. Саф һавада энергиясе бушату уеннар кирәк. Һәм инде әти әнинең мәхәббәте кирәк. Шул булса,
ага. Әсәбәк психолог буларак менә шулай ук супер актив балаларны тынычландырыр өчен берничә безгә прием әйтеп күрсәтерсез. Беренче шулай нәрсә кирәк. Анда мәсәлән душта җундырга, икенчесе җундыйрак җырлар тыңлатырга дип ниндидер психологик алымнар.
Әйе, сез әйтәсез, җыр майнды ул теге медитативный.
Әйе, менә
шундый успокоительный дигән
әйберләр. Йоклар тыңлый торган. Балага тыңлатып утырып табынмый андый.
Аны можно фон итеп куярга.
Фон итеп куярга.
Алар белән сөйләшкәндә бик последовательный булырга кирәк. Вот аларга әйтәбез, менә башта моны эшлә, ул эшләгәч кенә икенче
эшне әйтәбез.
Әйе, шулай кына алар аңлыйлар, алар аны
яңа. Бөтен бергә алар исендә калдырмыйлар.
Юк, аларга бик авыр ул. Аларның итак энергиясе бик күп, каяны кертергә, ничек эшләргә, аларга постоянно последовательно гына әйтергә кирәк.
Бу беренче тагы ничек аларны тынычландырырга була.
Алар белән
ниде уеннар уйнаргадыр бәлкем.
Алар бик уеннар яраталар равновесиягә. То есть алар урындыкта да утырганда, гел шулай утыралар,
утыра алмыйлар.
Әйе. Алар бик яраталар вот шундый бар бит безнең обычно урамнарда булган әйберләр, вот эти спортивный
Менә торган.
Шундый әйберләр бик кирәк, потому что аларга равновесиягә керү өчен, ул равновесие не только физическое инде без әйтәбез, но и психологик равновесиенә керергә кирәк.
Ә боларны тагын да ниттермәячәк мисең, кыздырмаячак мы каннарын, тагын сикерәләр, тагын меннәләр каянды, тагы да активрак булып китмиләрме алар?
Юк, аларның аны чыга
торган. Ә киресенчә чыгарга кирәк. Аңлашылды. Ә йоклап торганмы аларны, нишләтергә? Тагын инде
аларның режим булса, аларга вот ярамый белмәскә нәрсә хәзер вот эшлибез дигән әйбер. Аларга бөтен көнне белергә кирәк. Хәзер нәрсә эшлибез, хәзер ашыйбыз, анары йоклыйбыз, анары дәресләрне әзерлибез, я уйныйбыз. Аларга
тәртип дибез.
Тәртип кирәк.
Бу тәртип күп балаларга кирәктер дип саныйм.
Ну, боларга
Айрыша керек.
Айрыша керек.
Аңлашылды. Біз енді тапшыруымызды алға таба дәвам етеріміз. Есігізге түшіреміз. Бүгін балаларының психология халетлері тұрында сөйлесеміз. Шоңа көре ниндер мектеп білен, садик біле бейлі балаларыңыздың нерв психикасы біле бейлі ниндер сұрауларыңыз болса шалтыратыңыз. Шалтыратыңыз. Шалтыратырға ұяласыз екен. СМС рәуішінде де сұрауларыңыздың 565 номерына язып қалдыра аласыз. Алда әлі біз сөйлесеміз аутизм тұрында. Бұл керісінше баланың өз-өзіне бекленуі хақында, шынки андай балалар да бар. Шылайық баланың ұялуын нешек бітірерге, қайым өз-өзіне шанышыны нешек істерге. Бұл, менімше, бұл сұрауларда актуал қазіргі заманда, қайым аларға да біз тұрдан тұр эфирден жауап берірбіз. Тұр эфир тапшыруы Татар радиосында.
Қазіргі тез ритмлы дүниада, тоқтаусыз информация ташқынында бізге мәғлімет түгіл, әхис мүхім ректір. Әңгемедәшінің не қадар дәрежеде ашылып сөйлесуі өзіннен тұра. Ләкин программаның көп қонақлары мені шәхсән білә. Бұл сөйлесуді жайлаштыра, һәм мұңа қадар башқа орындарда көтерілмеген темаларға сөйлесуге оңайлық тудыра. Көп вақытта журналистлар стандарт сұраулар бирә. Шуңадыр бәлки кешенең асылы югала. Минем мақсат шул асылны табуда. Бергә бер Гүлназ Сафарова белән Татар радиосында һәр пәнҗешәмбе көндезге 10-да һәм шимбе кичке 8-дә.
Тур эфир тапшыруы бара. Микрофон каршында сезнең белән мин Гүлназ Сафарова һәм исегезгә төшерәбез, сөйләшәбез без бүген балаларның психологик проблемалары хакында. Студия белгече югары квалификацияле балалар психологы Әхмәтҗанова Гүлназ Эрик кызы. Гүлназ Эриковна, монда безгә шалтыратып сорау бирделәр, эфирга чыгарга теләмәдек, Шелюция ханым. Минем оныгыма 4 яшьти һәм ул һәр вакытны планшетта, телефонда, әлеге телефонны планшетына ала башласаң елый. Һәм бу проблема чынлап та күпләргә таныш проблемадыр дип уйлыйм. Һәм чынлап та баланы моннан ничектер шикләргә кирәкме? Ничегрәк бирергә балага шушы телефон гаджетларны, яисә гомумән бирмәскәме? Сезнең фикерегез.
Гаджетлар да утыру балаларга бик зарарлы. Анда әти әнилерінің бұл ответственность. Анда аларға вақыт қына берерге ограничить әйтем енді русша. Шынды сөзіне.
Ну, көп ме? 10-15 минут бір сағат.
Анда енді возрастқа қарап.
Яшына қарап.
Яшына қарап енді әти әнилер, яки 15 минут бола ма енді, ұярты сағат бола. Ну, енді 2-3 сағат деп анда отырмасқа балаға. Ол бек вредны. Мында балалар нишләп шунда баралар деген сұрау.
Нишләп шунда қызық.
Қызық анда, әйе. Мында инде әйтек, алар бит балалар аларға ойнарға керек, аларға развлечение керек. Мында инде развлечение аларға просто бирелі. Аларға бір нәрсе дәшләргә кирәкми. А вот инде безгә аларға ойын пышмақларын ұйыштырып, үйдә алар бүтін ойыншықлар, бүтін әйберләр ойнарға возможность булсын. Мөмкинлек булсын, әйе. Аларга инде тагын вот безнең әти-әниләр карыйлар балага и аларга бик ул тик кенә утыру яратмыйлар шулар. Алар ничек аны эшләтергә, ничек тер инде аны занимать итергә кирәк дип утыралар. Һәм инде баланың ул үзе нәрсә ну нәрсә телим, нәрсә юк, даже аның нәрсә теләгәнне белми ул. Ничек аны оештырырга ул уенны белми. Шуңа күрә бик важно ул балалар белән уйнасын һәм алар белән үзләре оештырган уеннар уйнасыннар. Күбрәк урамда яки өйдә күбрәк шундый эшләр эшләсеннәр.
Балалар.
Ну,
мен Люция ханыма үземнең мисалымда әйтеп китә алам. Минем балашлы ук бер ара планшетка ябышып алган иде. Планшет дип гыр хайвакында айпадта отырып, мин тартып алдым да аны. Алып койдым һәм бирмәдем әле. Бер көн җылады, ике көн җылады, аны соңлан онытты. Хәзер кемнең планшет нәрсә икән дә безне күрмей ала алмый. Сабалмый.
Әйе, минем эш кызым шулай бар. И алар да шулай, планшетны алсаң, яки булмаса ул, доступта алар бик әйбәт кенә уйныйлар, алар әллә нәрсәләре уйлап шунда,
уйлап чыгаралар.
Әйе, коробкадан даже телевизор ясап, шуннан передачалар безгә күрсәтәләр.
Күрсәтәләр, айпад булмаган, шуңа алып атырга улай берләрне. Сөйләшик, без аутизм турында әзерәк, әлбәттә бу бик зур тема. Без әлегенә гиперактив балалар турында сөйләшкәнек. Аутизм мин аңламыйча ул гиперактивлыкның капма каршысы, әйме? Бала үз эшенә бикләнгән, сөйләшми, ояла, курка, пассив, әйме?
Әйе.
Менә андый балалар белән үзен ничек тотарга, аларны ничек кеше янына чыгарырга, ничек итеп ул дөньяларыннан алып чыгарга?
Ну, әйтим инде монда бу диагноз психиатр гына куя ала.
Шулай ук психиатр.
Әйе. Әгәр балагы сөйләшми, аралашмый, бер төрле хәрәкәтләр, мәсәлән инде гел күпшек әйләндерә, или гел бер рәткә әйберне тизи, сез килгәч бик усалана, да, сезне анда кертми, сәгатьләп ишек белән шапылдый, гел инде урамга чыксан, бер маршрут белән йөгереп йөриме, или шул көндә шул бер маршрут белән йөри, икенче маршрутны ясасан, ул бик
Авыр кабул итәме?
Әйе, авыр кабул итә дә. И шул очракта, конечно, обязательно невролог, я психиатрга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инде диагнозны куйганнан соң, вот психолог инде кирәкле өлешен кертә. Монда да вот әйтим, бик важно безгә режим кертергә, аларга теге бөтен Сез әйткәнчә, режим бар балага да кирәк. Бу вот ике агрессив балаларга һәм бу аутизм балаларга бик кирәк.
Әйе. Ну монда режимнар төрле инде әлбәттә, әйме? Тегеләргә без активрак әйберләр уйлап тапсак, монда киресенчә тынычлырак уеннар эзлибез, әйме?
Монда больше эмоциональный контакта уеннар. То есть ул балага через вот мәсәлән, музыка, пианинодан берсе уйный, сөйләшү шикелле, берсе уйный, ул тыңлый. Аннары ул килә пианинага баса шунда. Сез аның белән контакт ясарга тиеш. Но без кешеләр шикелле алар шулай общаться итә алмыйлар. Берәр әйбер аркылы не шулай була алар белән. Уенчык аша, я музыка аша. Шулай
Ну, без әйтик бит гиперактив балаларны без барыбыз да тынычландыра алабыз, дибеме? Димәк, үз-үзенә бикләнгән балаларны без шулай ачып җибәрә алабыз, шулай дир, дибеме?
Ачык, әйе, аңа инде күп вакыт кирәк. Күп вакыт кирәк.
Ә ничә яшьтә менә шөгыльләнә башларга булар белән балалар белән? Тынычландыру буенча, теге ачу буенча баланы.
Проблема чыккач, аны чыккач проблема, аңа обязательно специалистларга мөрәҗәгать итеп, шып апарырга кирәк, и алар сезгә поддержку, специалист поддержка рсын бирәләр.
Ә менә күп балаларда 3-4 яшьләрдә инде оялу дигән әйбер барлыкка килә, әйме? Алар ниндер шигырь сөйләргә оялалар, кемгәдер нәрсәдер барып әйтергә оялалар. Бу вакытта ата-ана үзен ничек тотарга тиеш мондый бала белән? Мин күргәнем бар, кайберәүләр итәләр менә әтиәннәр. Бар дим, итәләр артыннан. Ими итеп чыга, бала мискен ояла. Ул болай да ояла, аны итеп чыгаралар кыш баба янына. Шимәтеп диярлек шигырын сөйләтәләр. Менә ничек
шулай итмәскә кирәк. Ага, шундый балаларның әтиәниләре артык басым ясауда.
Алар инде телиләр, балалар сөйләсеннәр дип яшләсен дип.
Әйе, аларга инде үзенә күрә балам шундый булсын дип, әйбәт булсын,
тырышалар.
Әйе. Монда инде көчләүдән туктарга кирәк. Әйеме? Балагызны төрле хәлдә, төрле сыйфатларын яратыгызны күбрәк белдерергә кирәк, әйтергә аны кирәк. Башка кешеләргә дә баладан көлү, мыскыл итеп сөйләшүне тыярга, тырышырга кирәк.
Бу гаиләдә, мәсәлән, ни садикта.
Балагызга гел ярдәмгә килергә, әзер балагызны күрсәтергә, поддержка әйтегендә руша бирергә кирәк. Бу класста проблема булса инде, бер-ике классташларын өйгә чакырып, әниләр инде кунакчылыгын күрсәтергә, ярдәм итәргә тиешләр.
Ә, тагын да аларның араларын ныгытыр өчен, әйме?
Әйе, әйе, аңа булышырга ничек була, менә шулай алар белән уйнарга дип үйде бит инде атмосфера икинчи айе школдага караганча. Балагыз турунда анын алдында сөйлөмөскө, хам экинчи балалар менен чагыштырмаска керек. Мына бу бик важно. Уялшан бала бит бик нишке көңүллү бала. Хам инде ишке куркууларынын себеби атеанилеринин артык талапчан болунда да мүмкүн. Шуңа инде ниндей себептер мында бу уялшан баланын шундай болгонунан бизге инде бизге келселер психологка биз инде маселени шешерге да хам инде
группага керек анды балалар.
Сүйлөшүргө алардын ишинде нерсе, алар бик инде шундай тонкая организация биз айтабыз психологлар. Аларнын менен билерге алар менен сүйлөшүп, ойноп, анары инде биз групповой работа ага аларны
киртесиз, шүгүлөнөсүз деп айттым группа менен, эми?
Группа менен, ага.
Балага өз-өзүнө ышануу кишин ишик арттырырга ышанышын өз-өзүнө. Син булдырасың деп аны айтып кына турган. Тагы нинди алымдары бар? Биз мен ишкенин бар, ай балага айтырга керек. Син молодец, син ишледиң, мен ишледиң, мен сенин менен гурурланам, син супер деп анса айтып турасың. Аңлашыла. Тагы ишик арттырырга өз-өзүнө ышанышын.
Ну, менше, мынынча вот уверенность, да, үзіне ашана тұрған кіші, ол бетінде нинди кіші. Ол хаталар ясарға қорықмай тұрған кіші. Үз мүмкінліклерін біле тұрған кіші. Үз-үзі білен келеше тұрған кіші. Вот мен яқшы деп, оның ішінен прям шыға шындай бір. Хәм біз енді бала өсу процесінде бірінші хаталар ясый, башлый, и біз енді әниетілер нешік аны міне бұл жолда поддержка беребіз, яке енді аны сүйлөбүз көрүнчү. Мында инде бала хатаны ясарга курка башлый, яки инде хатаны түзөтүргө үйрөнө башлый. Бизден.
Бизден тура.
Тура, бизден тура. Бала мен булдыра алмайм мен, или мен булдырам деп уйларга. Вот бизден тура инде ул нишик ичинде.
Демек, сиз айтмакчы буласыз, баланын хаталарын түзөтүргө керекме, дебиме?
Анын түзөтүргө айтырга нишик була, айтырга. Бизге биз битенде ну все, шулай ясадын, тегіле иттін деп аны әрлей башлай біз.
Айе.
И ол енді білмей, все, мыннан шығу ішігі йоқ мыннан.
Ага.
А біз әйтірге тиеш, нешік аннан.
Әйдемне бұл айырақ, деп емі?
Йоқ, мына бұл болды.
Ага.
Ладын. Хазір енді нәрсе шлей біз. Әйді, бұл әйбір ватылды, емі? Әйді, хазір или клейм, или аны алып куябыз. Вот аңа или су
шишу юлын көрсөтүргө дейбиз проблеманы.
Проблеманын ул аннан биле, потому что ул бит әле кичкене бала, ул билмей әле нишек бу дөньяда яшәргә. Ә без инде зур булгач аны күрсәтәбез бу жолларны. Мактыйбыз баланы, мактыйбыз.
Баланы мактарга кирәк димәк.
Кирәк, бәлки, нәтиҗәсе өчен түгел, ә тырышлыгы өчен. Әйбәт эшне эшләргә омтылышы булганга мактыйбыз. Хәм инде мендә бик важный әйбер ул деидализация дигән русча инде. Ул үзегезнең уңышлы булмаган эшләрегезне турында сөйләргә курыкмагыз. Ул балаларга әйтә, без дә шундый. Без дә
менә шулай булды әле минем дибеме?
Әйе, да. Безнең дә инде бик идеаль түгел. Ул алар, ну, ал куркмый алайса.
Вот әнин дә шулай, әтинин дә шулай дип.
Әйе, хата ясаса ул, эй, ладно, менә булай эшлим әле дип.
Эй, ладно, дип аннан соң аны нигә эшләмәсәң дигә. Эй, ладно, икеле куйдылар, ярар куйсыннар. Әнидә дә булган ул икеле дип. Анда шуннан куркабыз без бала. Анда бик катыр ислап ят итеп китерде. Шуңа күрә иде.
Бәлки бәхетле бала була. Менә
шынлап та бер яктан без инде тиге ияләшкән тиге совет тәрбиясе белән бишле кызыл диплом дип. Ә кем белә, бәлкем шынлап та эшке укыган балалар үз-үзләрен психологик халәттә күпкә яхшырак алардыр һәм рәхәтрәк тораларга бу дөньяда. Менә бу чынлап та бу инде фәлсәфи сорау. Истерикаларга күчербез без бер ничә минуттан. ошолой истерикаларны балалардын кычкыра башлауын, акырып келе башлауын биз замана шири булара кабул ите башладык. Азыр бизге шушы тема боюнча эле SMS да келген балам бик кири тыңламый деп. Ошолой бик зур проблемалардын бирси һәм бир нече минуттан биз бу суроого да жооп беребиз. Дуслар, биздин менен бирге калыгыз. Татар радиосунда туура эфир тапшыруу. Студия билгиши, югары квалификациялуу балалар психологу Ахмаджанова Гүлназ Эрик кызы. Сурооларыңыз болсо шалтыратыңыз 519-05 565 номерин ашылып SMS-лер кабыл итебиз. Татар сөзүнөн башлап жазырга унутмагыз. Татар радиосу.
Гиперактив балалар замана ширими? Аларды ничек тәрбиялерге? Баланы уялмаска үйретип буламы? Ни үчүн сабыйлардын кайберлери гилтырна кимире сугуша, истерикага бириле? Мунун менен күрөшүү чаралары. Дәрес әзерлемеу, балалар бакчасына барырга тилемеу иши проблемаларга да ачыклык киртербиз. Балалардын психологик халаты менен бейлип барлык сурооларыңызга билге жооп берип. Студия билгиши, югары квалификациялуу балалар психологу Ахмаджанова Гүлназ Эрик кызы. 19 сентябрь, душембе, күндізгі сағат 10-да, туры эфир тапшыруы. Мин Гүлназ Сафарова білен.
Тапшыру біз олға таба дәуам ете, хам келген СМС-ны оқиыбыз. Улыма 7 еш, бик кері тыңламы, енді неше тапқыр қобатларға керек. Қой уақыт ашуым бик қаты келіп, кері тәрі деп оқырам. Бұ іс қолмайдыр енді деген. Бұ іс қолдырмайдыр енді деп сұрамақшы бола біздің кішіміз. Рахмет деп язғандар 565 номеріна.
Кышкырып ялаган баланын?
Йок, бу кышкырып яламай, бу әнисе кышкыранга, а ул тыңламый, кире.
А, ул кире, просто тыңламый. Ае.
Үзенең кенешле.
Сәбәпләрен белергә кирәк. Гаиләле семьяда ничек негатив эмоцияларны кишерәләр, ничек монда алар үзләрен потребностьларны беләләр һәм аны удовлетворяют от именно там татарша сөзенәйме. Монда бит 7 яш нәрсә инде ул. Монда школа башлана.
Монда
әйе, яңа кагыйдәләр, аңа каршы килә бала. Мин әле садикта уйнадым, ә сез монда миңа үй эшен, школда утырырга кирәк, тыңларга кирәк. Шуңа инде аларга бик
Қоршы шыға енді бала.
Қоршы шыға да аңа бек ауыр, балаға бек ауыр. Мұнда енді аңа внимание беріп, аны тыңлап, нендей проблема бұларға.
Өз-өзің нешік тұтарғасын, мәселен, йоқ деп айтты бала. Бұт қаушы, йоқ ашамым. Телевизор сүндір, йоқ сүндірмем. И анда теге кофтығыны ке кеймейм. Мен аңдай бала білен шек, зинхар, зинхар деп айттыргенмі. Анну-ка деп кофтыны бетінде тұтып бәрергенмі. Нешік әті, яғни өзің тұтарға дейш.
Мұнда сабырлық керек енді айтемеймі.
Мұнда тынышқына демек барысында.
Тынышда, бұл кризис. Бұл кризис. Бу бик 3 яшлык кризисына ошаган. Мында бит инде
беренче кризис 3 яшта була баланың, эме?
3 яшлык кризис ул бала әнидән айрыла башлый һәм әнисенә характер күрсәтә башлый. Кирләнә, ачулана инде шунда. И мында әйтим инде кемнән айрыла? Әйтим әнидән. Шуңа и күбрәк агрессия була. Күбрәк юк эшләмим дип. И мында ул кризис булмаса, яки аңа зурлар бирмәделәр, аны үз фикерін сөйләргә, үз сүзен монда алар әйе, сглаженный әйтегенде дұрыша, шуңа аннары 7 яшта ул килеп чыга инде. Бала өчен бик мөһим үз сүзен, үз фикерен әйтергә, өйрәнергә. И монда әти әниләр аны сабырлык белән карарга һәм бирергә аңа возможность үзенә, например, нәрсә ашыйм дип, нәрсә киим, киим.
Мен изләп бутка ашамаса,
мен ашамасын, аның юк, аның бит желание с голоду голодный каларга юк, ул ашар. Алыр әле үзен.
Монда бик әйе,
монда бәлки әни бик аңа правила нәрсә эшләргә дип әйтә. Сәбәбе
булган. Бәлки шуңа каршы чыгадыр.
Әйе, монда инде аны, конечно, психологка килеп, шишәргә кирәк. Нәрсәдән тырап,
анда килеп чыккан.
Аның сәбәпләре күп була бит.
Ә менә мин ишеткәнем бар, малайларга бигрәк тә теге указ бергә кушырга ярамый дибеме? Ишеткәнем бар, мәсәлән, теге оша алып кил, йокла дигән.
Хатын-кызга.
Хатын-кызга, әйе. Чөнки бала аннан соң шундый шүпрәк ират булып үсәчәк, әйме? Һәм аннан соң инде ул
Әйе, ол 7 яштан гел әти янына әйтик инде китәргә тиеш. Әтисе белән күбрәк эш эшләп, каядыр барып, җирергә, аның белән сөйләшеп, күп вакытны үткәрергә тиеш малай кешесе.
Чын ярадылар шәһәргә дигәнемдә. Әни кеше кушмас. Монда
әни кеше бит безнең бик күп үзенә ала. Әйтим инде
Ну без яхшы ярата
да, ул кышкырады. Әйе, монда инде вот границы дигән әйберне правилалар әтиләр куярга тиеш. Әниләр алар безусловно ярату дигән әйберне бирәләр. Мин сине булай да яратам. Мин бит кыш ул шулай кирәнгәч, аның значит берәр нәрсә әйтәсе, нәрсәдер әйтергә теле инде ул шундый поведение белән. Я аны, конечно, карарга кирәк. Нәрсәдән микән килеп чыккан ул.
Гөлназариковна, ә менә бу кагыйдәләр дигәннән, әйме? Ничек карыйсыз шундый тәрбиягә, диге барысын да рөхсәт итү тәрбиясенә? Әйтәләр бит, кемдер менә шундый метод белән тәрбияли, минем ишеткәнем бар. Барысын да без рөхсәт итәбез аңа дип. Эшләп карасын. Шәйнеген күтәреп карасын. Монда бармыйча карасын. Тегендә бассейнга барып, юк мин бармыйм дип әйтә икән, яра бармасын. Ярар, ярар, ярар дип торырга тәрбиясе. Методы. Шулай дип тәрбияләргә яраймы баланы?
Монда әйтим, бар аның әйбәт ягы да.
Так.
Ул үзене бала нинди сүз инде ул татарча.
Юк, русча әйтсәгез дә була.
Ул проверяет үзене.
Тикшереп карый.
Тикшереп карый, әйе, моны булдыра аламмы, юкмы. Ну, аның бичере дә бар. Әниләргә тәрәзә янына менеп, анда, әй, нәрсә булсын дип карап торыйм дип димәгән бит инде. Анда граница булырга тиеш. Есть вещи, которые вот только нельзя. Ярамый, мынсы ярамый, мынсы ни при каких условиях. Бала бит, аның задача проверять безне, безне границаларны, тикшереп карый ул. Если бөтенесе можно, аңа бит неспокойно алай булгач, бик авыр балага. Аңа зур кеше кирәк янында, ул более тынышрак була. Монда бар кеше, ул белә нәрсә икәнне дә бу дөньяда. А мин инде әзрәк монда карыйм. Норма кирәк, золотая середина.
Димәк, барыбер дә әти-әни ярамый дигән сүзне әйтергә тиеш.
Тиеш, әйе, тиеш, бар ул. Бар гаиләдә, гаиләдән карый инде. Кем нәрсә, мин беренче килгән сессияда әйтәм дә, сезнең гаиләдә нинди правилалар бар?
Кагыйдәләр.
Кагыйдәләр, нәрсә ярамый, нәрсә ярый, нәрсә ярый исключение белән. Менә шундый әйберләрне үзләре дә белергә тиеш. И балага, а то бит монсы бүген ярый, иртәгә юк.
Минем хәзер әтиен әйтә ярый ди, әни әйтә ярамый ди, монда шулай ук.
Непоследовательность дип әйтәбез инде. Шунда инде аларга тогда действительно непонятно, аларга беспокойно шундый чакта.
Нишләргә соң, нишләргә? Бар безнең шалтыратучыбыз трубканы алып карыйбыз, әгәр дә өзелеп китмәгән булса, өзелеп киткән. Дуслар, тагын берничә минут вакытыбыз бар. Шушы минут эчендә сез әле шалтыратып белгечкә сорауыгызны бирә аласыз. 519-05 студия номер 5065 номерына татар сүзеннән башлап SMS язырга мөмкин. Без шулай ук анонста калган бер темага күчик. Ул тапшыруыбызның ахырына якынлаша. Шуның белән тәмамлап куярбыз, әгәр дә бүтән шалтыратучылар булмаса. Балалар бакчасына, мәктәпкә йөрергә теләмәгән балалар турында. Бу чынлап та хәзер зур проблема. Инде балалар бакчасына елый-елый кешегә ияләштерәбез, әйме? Ә мәктәп бит әле тагы да катлаулырак проблема. Менә ничек аларны әзрәк басырга, балаларны ничек ияләштерергә, нәрсәдән башларга?
Балалар бакчасына әйләнә алмау ул инде балага да, әнигә дә бик зур проблема. Аны җиңеләйтер өчен әти-әниләр балалар бакчасын турында инде яки тәрбиячеләр турында бала алдында гел яхшы гына әйтергә тиеш инде. Тискәре якларын бала алдында сөйләшмәскә.
Алар барып та сөйләле сөйләсә.
Әйе, бала бакчасы белән куркытмаска.
Ага,
то ой, шулай эшләмәсә, вот шунда хәзер барасың. Шунда калдырарбыз. Шунда калдырабыз диләр бит әле. Шуннан конечно, курка инде бала. Елаганы өчен әрләмәскә кирәк. Аны яратасыз дип әйтергә. Без сине анда калдырмыйбыз. Яки минем килгән әти-әниләргә дә ачкычта балага берип, аны шкафчыкка куюп айтыгыз. Биз бу ачкычсыз үйгө кире алмайбыз. Сине аларга керек. Ул аннары ул бит
Онутурлар деп коркуп.
Айе, онутурлар мында калдырлар. А мен билмим жолны. Хәзер бит бик күп машинадан жирибез. Алар пространствоны билмиләр. Нишек кайтырга? Мындан чыгып, нишек мен жолны билем, нишек табым үйне деп куркалар. Шундый хәзер замана. Шуңа инде аларга спокойныйрак булсын, ачкычыда булсын. Айымы? А баланы алдамаска, узак саубулашып, ялашып тормаскан да, инде баланы кушаклап, убып, елмайып калдырыгыз. И әнидән тора. Ул әйбәт калдырсаңыз, шундый тыныч күңел белән ул инде кала бала. Ул белән всё.
Ә мәктәп?
Мәктәптә инде монда коммуникация дигән проблема булса, аларга авыр балаларга.
Сөйләшми, аралашмый торган балаларга.
Әйе. Вот монда инде без группаларны җыябыз, коммуникатив проблемалар белән алар анда новый опыт дим алалар, нишек сөйләшүне, беседаны башлап җибәрергә, нишек уйнарга, нишек үз-үзенең фикерен үткәрергә балалар янында. Менә шунда менә бу проблема чыга.
Минем хәтта ишеткәнем бар, бер танышларым инде баласы мәктәптә утырсын өчен аңа үзенә дәресләрдә утырырга туры килде. Бала мәктәптән кайтып китмәсен өчен бер парта артында.
Менә шундый замана хәзер. Анда бит мәктәптә бик авыр программалар да. Шуңа да авыр балаларга.
Балалар куркып калар, аңламый калалар.
Әйе. Бик оценка
башларына кире. Бишле алырга кирәк
дигән. Әйе, бишле әниләрдән ярамый икене аңламасам бик куркалар. Шуңа күрә инде монда безнең ярату дигән сүзләр без сине былай да яратабыз. Без синең белән дип дигән шундый позыв булырга тиеш.
Булырга тиеш. Гөлназарикем, тагын бер сорау килгән, иң соңгы сорау ул бала акырып елаганда истерикага бирелгәндә аны тынычландырыргамы, яисә киресенчә берәр бүлмәгә бикләп анда тынычланганын көтергәме дигән.
Истериканың аның шундый волна бар, аның пик бар. Ул анда килсә бала, аны бер нишек тә сез
тынычландырып
юк, тынычландырып да аның пока спуск
Башланмый,
ул шулай кычкыра. Анда инде аңа бер нәрсә әйтсәгез дә, анда внимание бирергә кирәкми. Ну, аны инде икенче бүлмәгә бикләп инде түгел инде.
Янда еласын шундаймы?
Елый, ә сез инде әйтәсез, син
тынышлап,
тынышлансан, мин синең белән сөйләшермен, аннары сөйләшермен, и үз эшләрегезне, ясыз.
Ясыз, аңа ихтибар бирмичә генә.
Ихтибар, бик күп ихтибар шунда бирергә ярамый.
Аңлашылды, аңлашылды. Бик зур рәхмәт, Гөлназарикем, тапшырыбыз ахырына якынлашты, бик кызыкланган әмә, бу да әле конкрет берәр тема алып, тагын сөйләшербез дип уйлыйм, чөнки балалар, әлбәттә, алар безнең иң яраткан кешеләребез һәм аларны инде яхшы итеп, тиешле итеп тәрбияләргә тели һәрбер ата-ана. Дуслар, туры эфир тапшыру ахырына якынлашты, студия Белгече Инсайт клиниксының югары квалификация әле балалар психологы Әхмәтҗанова Гөлназ Эрик кызы булды. Гөлназ Эриковна, рәхмәт, сау булашабыз сезнең белән.
Кытып калабыз сезне. Сәлам алейкум.
Дуслар, мин Гөлназ Сафаров сезнең белән шулай сау булашам. Уңышлы эш атналары, хәерле көннәр теләп калам.